Yle Areena. Tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto jo tässä tuoreessa professuurissa riittäisi keskustelemista, mutta aloitetaan kuitenkin viime päivien isosta uutisaiheesta, eli siitä, että Yhdysvaltojen tuore presidentti on alkanut hieroa rauhaa Ukrainaan Venäjän presidentin kanssa, ja siis nimenomaan kahdenkeskisesti. Mitä ajattelet tästä?
No itse asiassa mä oon hyvin huolissani, mihin tämä lopulta johtaa, kun vaikuttaa siltä, että Trumpin lähipiirissä on tällaisia Putin-propagandisteja, jotka syöttää Trumpille niin kuin yksinkertaisesti Kremlin propagandaa, ja Trump näyttää joitakin ainakin uskovan näistä. Ja kyllä tässä nyt vähän näyttää siltä, että jos tämä menee nykymallin mukaan, niin näitä sanktioita Yhdysvallat alkaa purkamaan, ja se tulee heijastumaan myös Euroopan unioniin. Ja en pitäisi yhtään mahdottomana, että näitä sanktioita puretaan ja Venäjän jäädytettyjä varoja tällä lännessä aletaan vapauttamaan, ja kyllä tämä niin kuin tietyllä tavalla tuntuu pahalta, koska Venäjä aloitti sodan, ja heitä niin kuin tietyllä tavalla he eivät saa rangaistusta, vaan palautetaan heille niin kuin heidän asemansa, ja Venäjä todennäköisesti tulee vielä pyrkimään paljon pidemmälle, eli he todennäköisesti yrittää laittaa oman miehensä presidentiksi tuonne Ukrainaan. Toinen juttu on se, että he yrittävät horjuttaa tätä koko eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria, ja jos näin sitten käy, niin silloin kyseessä ei ole millään tavalla enää Ukrainan kysymys, vaan kyseessä on silloin koko Euroopan ja myös Suomen turvallisuus.
Tuntuu, että lyhyessä ajassa muutamassa päivässä Trump on ikään kuin nollannut sen kaiken, mihin Eurooppa on tässä pyrkinyt tässä välillä.
No, kyllä tätä vähän osattiin pelätä, mutta ehkä ei näin paljon osattu pelätä loppuviimeksi. Että kyllä tässä on tapahtunut ihan muutaman päivän sisällä sellaisia asioita, mitä jos oikeastaan uskonut näkevänsä edes painajan suunnissa, mutta nämähän pitää nyt niin kuin vaan alkaa sopeutumaan ja alkaa miettimään, että Euroopan pitää alkaa laittamaan oman turvallisuutensa lisää rahaa, huomattavasti enemmän kuin se nykyinen 2%, ja kaikki eurooppalaiset NATO-maat ei pysty edes 2% tällä hetkellä. Pitää muistaa, että Kuuban kriisin aikana sen hetkiset NATO-maat satsasivat 4% omaan puolustuksensa ja turvallisuuteensa. Eli nyt pitäisi mennä jo sinne suuntaan. Myös Suomen kohdalla on ihan merkittäviä niin kuin haasteita, koska kyllä meidän valtion talous ja julkinen talous yleensä niin ei ole hyvässä kunnossa. Et meillä on äärimmäisen vahva maanpuolustustahto, mutta onko meillä riittävän hyvä maanpuolustustalous? Ja siitä minua on huolissani. Ja siihen ei tule ratkaisua niin kuin yhden hallituskauden aikana, vaan nyt pääpuolueiden pitäisi miettiä niin kuin yli hallituskausien niin kuin pituista, miten nämä Suomen talous saadaan niin kuin kuntoon, ja jotta saadaan Suomen turvallisuus niin kuin taattua myös tulevaisuudessa.
Voiko tästä tapahtumaketjusta seurata jotain hyvää, kuten esimerkiksi rauha tai tulitauko?
Niin, toivoa sopii. Mutta jos me tehdään liian nopeasti tämä homma, niin tämä on Putinin toivoma tulitauko, koska Putin toivoo tällä tulitauolla just näitä myönnytyksiä ja itse asiassa sitä kautta myös Euroopan unionin ja lännen hajannusta. Eli hätiköityn tehty rauha on ainoastaan tulitauko, ja mä pelkään, että Venäjällä on ajatuksia, että tämä Ukraina pitää saada omaan hallintaansa, ja sitä kautta niin mä luulen, että Venäjällä ei saa ajatellakaan tätä rauhana, vaan väliaikaisena toimenpiteenä, jolloin saadaan läntisten valtioiden kiinnostus Ukrainaan vähenemään.
Oliko Trumpin suora yhteydenotto Putiniin, niin Putinille palkinto?
Niin, ainakin Putin sitä toivoi, ja kyllä mun mielestä Trump meni miinaan.
Ukrainan presidentti Zelenski on jo sanonut, että ilman Ukrainan osallisuutta neuvotteluihin rauhaa ei voi syntyä, eikä tässä liene osallisuus kohtuuton vaatimus, mutta pääseekö Ukraina johonkin pöytään?
No itse asiassa heidän pitää tehdä loppuviimeksi tämä rauhansopimus. Heidän pitää allekirjoittaa se heidän puolestaan. Mutta se, että aletaan niin kuin ulkopuolisena, koska Yhdysvallat on aina korostanut tähän saakka, että he eivät ole osapuoli. Mutta nyt kun he alkavat olemaan jo tässä niin sanotusti välittäjä osapuoli. Mutta kyllä tässä on vaan valitettavasti tuntuu, että Trump ja Yhdysvallat pelaa jotain peliä. Jos me halutaan olla toiveikkaita, siinä on sen pelin niin kuin ajatus on niin kuin rikkoa niin kuin Venäjän ja Kiinan välistä strategista kumppanuutta, mutta se hinta on aika kova ennen kaikkea ukrainalaisille. Eli Ukraina niin kuin tavallaan sivuutetaan tässä näin, ja enkä vieläkään oikein usko, että Trumpin onnistuu rikkoa tätä Venäjän ja Kiinan välistä vahvaa strategista kumppanuutta. Ennen kaikkea, vaikka siellä ei ole niin yhteisiä arvoja Kiinan ja Venäjän välillä, eikä oikeastaan yhteistä historiaa, tai ainakin aika ikävä historia, jos katsotaan. Mutta se, että Yhdysvaltain taloudellinen rooli Venäjälle on vielä niin pieni, ja sen uskallan sanoa noin reilun 30 vuoden kokemuksella, eli Venäjällä ollaan aina oltu erittäin epäluuloisia Yhdysvaltojen suhteen. Yhdysvaltoja ollaan pidetty niin kuin vähintään kilpailijana tai jopa vihollisena, eli en usko, että Trump millään pystyy tätä luottamusta rakentamaan.
Kari Liuhto, olet siis tuore tiedustelututkimuksen professori. Tehtävä alkoi nyt vuoden alusta, ja se on Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteinen. Mihin tarpeeseen tällä professorilla vastataan?
Turvallisuustarpeeseen. Tiedustelulla on ihan iso merkitys. Niin kuin turvallisuuden ja ennakoinnin ja strategisen tiedon niin kuin hankkimiseen ja niin kuin välittämiseen poliittisen johdon päätöksenteon tueksi. Eli kyllä tämä on, ja mä oon ollut yhteydessä noin 150 kollegaan nyt tässä näin ihan puolentoista viikon sisällä, ja vastaanotto on ollut äärimmäisen hyvä. Mun mielestä he eivät onnitelleet minua vaan Suomea, että me ollaan liitytty joukkoon, missä meidän olisi pitänyt olla ehkä jo 1995, kun me liityttiin Euroopan unioniin.
Mitä tiedustelu ja tiedustelututkimus oikein ovat? Meillä on elokuvamaailmasta kaikenlaisia mielikuvia, mutta mitä se oikeasti?
Niin, tiedustelututkimus ei ole tosiaan James Bond-elokuvasta, ei sitä ei saa ottaa sieltä. Eli tiedustelut ylipäätään on laillista, ja tiedustelututkimus on akateemista. Eli tässä niin kuin tuotetaan tiedustelun ehkä myös tueksi tietoa, mikä voisi olla heitä hyödyttävää. Mutta tässä pitää nyt tosissaan pitää ero, että en ole siirtynyt tiedustelijaksi, vaan tiedustelututkimuksen professoriksi. Eli avainsanat on strateginen tieto, ennakoiva tieto, sen kerääminen ja hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa.
Tämä on viisivuotinen, ainakin tässä kohtaa tämä professuuri. Mitä 5 vuoden kuluttua pitäisi olla saavutettuna?
Meillä on ainakin opetusohjelma, jossa on niin kuin tiedustelututkimusta. Meillä on yhteistyöverkko muihinkin yliopistoihin, koska Suomessa tehdään tiedustelututkimusta ja muuallakin kuin täällä näin, tai siihen liittyviä asioita hyvin monessa yliopistossa, niin yritän vahvistaa sitä verkostoa, kasvattaa jälkipolvea, että tähän tulee joku tekijä, joka ottaa tämän kapulan multa sitten tammikuussa 2030, ja tullaan tekemään tutkimusta aika vahvasti, eli tämän erikoisnumeron, tammikuussa ilmestyvän erikoisnumeron ohella, niin meillä on kansainvälisen kustantajan kanssa sopimus, eli siinä on parikymmentä suomalaista huippueksperttiä tältä alalta, ja tehdään siinä kirja, ja se on mun mielestä Suomelle tietynlainen niin kuin käyntikortti. Eli me ei aloiteta alusta, vaikka ne joskus ehkä näyttää siltä.
Mitkä tahot ovat sinun tärkeimpiä yhteistyökumppaneitasi?
No kyllä ne löytyy lännestä, eli kyllä katson hyvin aktiivisesti tuonne Britannian suuntaan, Ranska, Saksa, Virosta, Baltiamaista ylipäätään Ruotsi, ja Yhdysvallat on myös mielenkiintoinen kohde tälläkin hetkellä, vaikka siellä vähän nyt tapahtuu ja sattuu ja tapahtuu.
Tai ehkä juuri siksi.
No just senkin takia, ja kyllähän me ollaan tärkeä, niin kun mehän ollaan tehty tällainen DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisestikin, niin kyllä me annetaan, Suomi pystyy antamaan Yhdysvalloille muutakin kuin maantieteellisen sijaan, eli Yhdysvallathan on kiinnostunut tuosta läheisestä sijainnista tuonne Murmanskin ja Arkangelin alueelle, jossa on niin kuin Venäjän tärkeimpiä niin kuin sotilaallisia nyrkkejä, mutta meillä on myös paljon Venäjätuntemusta, eli mä uskon, että Venäjätuntemus on myös sellaista, mitä me pystytään tarjoamaan Yhdysvalloille.
Miten Venäjän tiedustelusta saadaan tietoja?
Hankalasti joskus voisin sanoa, että kyllähän venäläiset on ammattilaisia. Siis se ei ole mihinkään hävinnyt, vaikka niin kuin 90-luvulla heillä oli lama niin kuin taloudessa, mutta se säilyi, se ehkä muutti muotoaan. Mutta venäläiset on ammattilaisia ja globaalia osaajia, että heitä ei kyllä tule missään nimessä niin kuin aliarvioida. Että kyllä he operoivat täällä lännessä siitäkin huolimatta, että brittien MI5, eli brittien supon johtajan mukaan, niin Euroopasta on 3 vuoden aikana karkotettu 750 venäläistä diplomaattistatuksella toiminutta vakoojaa, niin Venäjä on rakentanut toisenlaisen verkoston tänne ja hyödyntää Venäjän kansalaisia, kaksoiskansalaisia, EU-kansalaisia ja kolmansien maisien kansalaisia tässä niin kuin tiedustelutoiminnasta. Että me seurataan, ja itse asiassa ennen kaikkea, niin mehän tehdään tätä niin kuin tutkimuksen niin kuin puitteissa, eli Suomessa on suojelupoliisi toimii äärimmäisen tehokkaasti, ja he eivät ole kauhean aktiivisia ehkä aina niin kuin julkisuuden suhteen, mutta voin vakuuttaa, että ei ole mitään huolta sen suhteen, etteikö me tiedettäisi, mitä venäläiset ja mahdollisesti kiinalaiset täällä yrittää tehdä.
Niin, sehän on tavallaan ollut jotenkin helpompi bongata tätä tiedustelutoimintaa, kun on oletettu, ja sitä on ollut juuri diplomaattipiireissä, mutta kun nyt tilanne on erilainen, ja siinä on ikään kuin erityyppisiä ihmisiä nyt, niin mitä täällä päässä pitää ottaa huomioon?
Kyllä se muuttaa luonnetta kyllä ehdottomasti, ja mun mielestä se ammattimaisuus kyllä vähän katoaa siinä. Eli siinä voi tulla niin kuin ylilyöntejä, ja kyllä tällaistakin ollaan nähty, eli tilaustuhotöitä, jossa niin kuin jopa niin kuin EUn ulkopuolelta tullut kansalainen yrittää tehdä, niin kuin esimerkiksi polttaa Prahan bussivarikon kokonaisuudessaan ja saa siitä 10 000 euroa. Että tällaisia on valitettavasti tapahtunut, ja ei ne ole kyllä valitettavasti, niitä on vähän kaikissa piireissä. Siellä on löytynyt sekä turvallisuuselimistä, eli turvallisuusministeriöstä, meidän läntisistä tiedustelupalveluista, poliisista, jotka on niin kuin mennyt Venäjän tiedustelupalvelun koukkuun. Ja sitten on ihan liikemiehiä, diplomaatteja, tuomareita. Jopa akateemisessa maailmassa ollaan paljastettu, ja niitä tullaan paljastamaan tämän vuoden aikana. Tiedän, että tulee mainio kirja tuossa kesäkuussa tähän liittyen, että miten venäläinen tiedustelu on ollut suomalaisissa yliopistoissa sisällä.
Onko siis Suomessakin näitä tapauksia selkeästi?
Ihan täysin varmasti. Kyllä Venäjä on täälläkin touhua. Valitettavasti näyttää siltä, että venäläiset haluavat vähän selvitellä, missä meidän kriittistä niin kuin infraa on, ja niihin on erilaisia konsteja. Ja sitten on myös niin kuin muita toimenpiteitä, mitä he ovat niin kuin tietyllä tavalla valmistelleet. Mutta ehkä se tärkein viesti kuitenkin on Suomen kansalle, että ei ole mitään syytä nyt huoleen, että kyllä meidän viranomaiset kyllä seuraa kyllä aika tiivisti perässä.
Kari Liuhto, olet kirjoittanut, että media on havainnut Venäjän toimista vain jäävuoren huipun. Miksi sitä on niin vaikea havaita? Eikä osata lukea merkkejä, vai onko Venäjä niin taitava?
Kyllä Venäjäkin on taitava. Kyllä. Ja sitten nämä prosessithan kestää hyvin kauan, ja niitä ei monestikaan osaa niin kuin arvatakaan. Esimerkiksi yksi on tulee tuolta ehkä 10 vuoden takaan virolainen kollega, itse asiassa Tarton yliopistosta. Niin minä pidin häntä liberaalina venäläisenä tutkijana, joka oli loikannut Venäjältä Viroon niin kuin jatkamaan omaa työtään, mitä hän ei enää voinut tehdä tuolla Venäjän maaperällä. Niin hän paljastukin Venäjän sotilastiedustelun agentiksi, joka oli tehnyt 10 vuotta, ja hän sai aika ankaran tuomion, eli yli 6 vuotta tuli niin kuin vankilatuomio tästä toiminnasta. Että kyllä niitä on, ja niitä ei kyllä helposti niin kuin ihan tällainen tavallinen ihminen edes havaitsekaan.
Kiinan olet maininnut tässä jo muutamaan kertaan ja olet kirjoittanut muun muassa, että Venäjä elää menneisyydessä, Kiina katsoo tulevaa. Kumpi on haastavampaa Suomen näkökulmasta?
No itse asiassa molemmat. Venäjän kanssa touhutaan tässä koko ajan, ja Kiina kyberillä ja AI:lla menee kyllä kovaa vauhtia. Ja kyllä mun näkemys on se, että Kiinasta tulee joidenkin vuosikymmenen jälkeen niin kuin maailman johtava suurvalta. Sille ei oikeastaan voi mitään. Kiina on systemaattisesti rakentanut, ja Yhdysvaltain vastatoimenpiteet, oli ne mitä tahansa, niin ne on vähintään 10-15 vuotta myöhässä.
Miksi Kiinasta tulee se ykkösvalta?
Tietyllä tavalla Kiina palaa siihen, mitä se on ollut. Kiinalla oli muutama vuosi tai ehkä sellainen, milloin he uinuivat. Ja Napoleonin suuhun on aina laitettu sellainen sanonta, että älkää herättäkö nukkuvaa lohikäärmettä, kun lohikäärme herää, se tulee mullistamaan koko maailman, ja kyllähän tässä on tapahtunut näin. Eli Kiinaan liittyy maailman kauppajärjestö WTO 2001, ja sen jälkeen Kiina on kasvanut lähestulkoon Yhdysvaltain kokoiseksi. Katsoin just tuossa noin eilispäivänä tilastoja, ja 40 vuotta sitten Kiina oli pienempi kuin Italia taloudeltaan. Nyt se on niin kuin Yhdysvaltain kokoinen. Tällaista mun käsittääkseni ei ole koskaan tapahtunut maailmassa, ja me vähän ehkä hyväuskoisuudessaan niin kuin luotiin sellainen kilpailu, jota me ei enää pystytä niin kuin hallitsemaan. Eli meidän pitää ehkä todennäköisesti lähteä siitä, että maailma niin kuin jakaantuu vähintään kahteen leiriin. Kiina ei pysty niin kuin pysäyttämään, mutta ehkä jonkunnäköinen pelisäännöt tulee, jotta niin kuin säilytetään kuitenkin rauha, koska meidän pitää muistaa myös, että Kiinallakin on 600 ydinkärkeä, eli se on jo ydinasevaltio, eli en haluaisi missään nimessä nähdä mitään tällaista sotilaallista, enkä kyllä jaksa uskoa, että Kiinan etujen mukaista olisi millään tavalla niin kuin vallottaa Taiwania, koska odottamalla Kiina tulee saamaan myös Taiwanin ihan lähipiiriinsä.
Kiina on mainittu myös Itämeren yhteydessä, kun kaapeleita on katkenut merenpohjassa, mutta sinä et olisi pistämässä Kiinan piikkiin sitä, mitä ollaan pistetty, että se olisi vähän niin kuin liian nippelitoimintaa.
No mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että jos Kiina hyökkäisi niin kuin lännen kimppuun, se ei olisi paljon isompia kuin näiden kaapeleiden katkominen. Tämä kyllä on enempi tällaista, vielä vaikea sanoa, että mikä on ihan taustalla, mutta tämä niin kuin jotenkin tuntuu tilaustihutyöltä ja tuhotyöltä kanssa. Että Kiina tuskin tätä olisi halunnut, koska Kiinan etujen mukaista on se, että nykytila jatkuu. Eli Kiina kasvaa nopeammin, Kiina kasvaa vieläkin noin 4% vuodessa ja sen kasvun odotetaan jatkuvan tämän vuosikymmenen loppuun ainakin. Eli se on tuplat nopeammin kasvua kuin Yhdysvalloilla. Eli käytännössä katsoen Kiinasta tulee dominoiva suurvalta ja mun mielestä meidän pitäisi ehkä alkaa niin kuin, ehkä yrittää enempi pelisääntöjä kuin kauppasotaa, koska me ollaan vaan yksinkertaisesti liian myöhässä.
Millä konstilla Kiina on saanut niskalenkin Venäjästä tai saa tai pitää sen?
No se varmaan niin kuin tapahtui tämän Ukrainan sodan myötä. Eli Kiina käytti sen tilaisuuden, koska muut alkoivat länsilaitto Venäjälle pakotteita. Kiina ei. Kiina ehkä on ainoastaan pidättäytynyt antamasta Venäjälle sotatarvikkeita. Mut niitäkin on tullut valitettavasti välikäsien kautta, mutta Kiina ei ole niin sotilaallisesti tukenut. Ja tätä myöten Kiinan osuus Venäjän ulkomaankaupassa esimerkiksi on kasvanut yli kolmannekseen. Eli se on tuplaantunut niin kuin tässä näin niin kuin 3 vuoden aikana. Ja Venäjään samaan aikaan, kun se sotii, niin sehän heikentää itseään. Niin tämähän on Kiinalle kuin paras Pekingin ankka, niin kuin grillaantuu tuossa pikkuhiljaa. Että Kiinalle ei mun mielestä ole mitään kiirettä. Kiina odottelemalla voittaa tämän pelin. Kiinalaisillahan on erilainen asennoituminen tuohon aikaan. Ja joskus vähän niin kuin on sanottu se, että teillä voi olla lännessä maailman kalleimmat kellot, mutta meillä on kaikki maailman aika.
Sunnuntaivieraana professori Kari Liuhto. Viime vuonna kirjoitit Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjassa Venäjän tulevaisuuden vaihtoehdosta ja Suomen varautumisesta ja hahmottelit vaihtoehtoina putinismin jatkumisen, stalinismin paljon länsimielisten vallankaappauksen sekä sekasoron ajan. Mitä pidät todennäköisimpänä?
Mä luulen, että se toteutuu sillä tavalla, että putinismi jatkuu ja pikkuhiljaa niin kuin ajaudutaan yhä vanhoillisempaan aikaan, eli tähän stalinismiin, ja jossain vaiheessa ehkä ensi vuosikymmenellä Venäjä on sekasoran tilassa. Eli tämä länsimielisten vallankaappaus, mä en usko vaan, että se on todennäköistä. Se on niin kuin tietenkin se, mitä me toivotaan täällä, mutta esimerkiksi Kiina ei tule tekemään kaikkeensa estääkseen sen, koska Kiina tarvitsee luonnonvaroja, ja nyt kun heillä on maasilta maailman suurimpaan luonnonvarastoon Venäjään, niin he eivät tule päästämään helpolla irti. Mutta Venäjän talous pikkuhiljaa ja yhteiskunta on kyllä on menossa ankeampaan suuntaan ja jossain kohtaa sillekin tulee stoppi. Mutta Venäjä ei kaadu nopeasti, talous ei kaadu nopeasti. Ja sitten kun päähenkilö Putin jossain kohtaa jättää, silloin avainkysymys on tietenkin se, että ollaanko onnistuttu, ollaanko ehditty sopimaan, kuka on hänen seuraajansa. Eli kyllä sielläkin on mahdollista, että tulee valtataistelu sisällä, jollei tällaista sopimusta linnarauhaa olla pystytty tekemään jo ennen Putinin kuolemaa. Putinhan on vielä tällä hetkellä niin kuin hyvässä sekä niin kuin ruumillisessa ja henkisessä voimissa, eli sitäkin on epäilty Putinin niin kuin terveydentilaa sekä fyysistä ja henkistä, niin kyllä uskaltaisin väittää, että Putin pienistä näistä 72-73-vuotiaan ihmisen vaivoista huolimatta on hyvässä voimissa. Hän on KGB-koulutettu, joka elää omassa ajatusmaailmassa ja toimii sen mukaan, mutta hän ei ole millään tavalla niin ennakoimaton kuin esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti. Eli kyllä Putinin toimintaa on helpompi ennakoida kuin esimerkiksi Trumpin toimintaa tällä hetkellä.
Uskaltaako Kremlissä kukaan ottaa puheeksi, että mitä tehdään Putinin jälkeen?
No kyllä se aika uhkarohkeet on yleensä tällaiset henkilöt, jotka yrittää nostaa päänsä liian aikaisin, niin ne kyllä laitetaan sivuun. Näinhän on jo käynyt silloin, kun esimerkiksi Putin haki itselleen tällaista väliaikaista tuolinlämmittäjää, eli Medvedeviä, niin siellä oli myös toinen henkilö, joka alkoi vähän liian innokkaasti nousemaan presidentin tehtävään, koska Putinillahan oli jo silloin tietenkin tarkoitus tulla takaisin Medvedevin jälkeen. Eli ne henkilöt, jotka alkaa liian nopeasti sitä vallanvaihdosta niin kuin miettimään ja nostamaan Putinin eteen, niin äkkiä käy, että huomaavat, että he ovat toisessa paikassa.
Venäjän tie ei kyllä länsimaista näkökulmasta ainakaan kovin ruusuiselta vaikuta. Ja silloin kun Neuvostoliitto loppui ja Venäjä alkoi, niin meilläkin puhuttiin siitä, että se on matkalla länsimaiseksi demokratiaksi, mutta ei Venäjällä tainnut kukaan puhua semmoisesta. Se ei jotenkin ole tainnut siellä koskaan olla tavoitteena.
No ehkä joudutaan menemään varmaan niin kuin 1300-1400-luvun Novgorodiin, mutta sinne on aika pitkä matka. Eli on Venäjälläkin joskus ollut demokratian niin kuin siemeniä, mutta ne ei ole kyllä koskaan oikein päässyt itämään ihan niin kuin oraalle saakka, mutta en usko, että demokratia tulee kauhean helpolla niin kuin juurtumaan nyky-Venäjällä, koska ihmiset tällä hetkellä mieltää tämän sekasorron ajan, 90-luvun sekasorron ajan ja demokratian toisiinsa. Ja heille monelle riittää, että on niin vahva, vakaan ympäristön tarjoava johtaja ja nykyään venäläiset pelkää. Esimerkiksi kyllähän venäläiset tietää, mitä tuolla rintamalla suurin piirtein käy. Ja jos Ukrainan armeijan mukaan niin 850 000 venäläistä on kuollut tai haavoittunut, niin kyllähän se pitää jo normaaliakin venäläistä jollain tavalla koskettaa. Kyllähän näilläkin on ollut perheitä ja sukulaisia. Mutta venäläiset pelkää tällä hetkellä, koska Venäjällä ollaan muodostettu tällainen tietynlainen syvenevä diktatuuri, jota on ehkä tällainen pienemmässä mittakaavassa tällainen stalinistinen järjestelmä on tulossa ja valitettavasti tulee todennäköisesti syvenemään.
Suomen ja Venäjän suhde on tosi erilainen kuin vielä 5 vuottakin sitten, saatikka siitä vielä vuosia taaksepäin. Voiko tämä suhde joskus ikään kuin normalisoitua?
Kaikki muuttuu tällaiset erikoiset tilanteet ja mun mielestä tärkeä juttu olisi nyt se, että suomalaiset nuoret, ainakin jotkut, ymmärtää venäjän kielen oppimisen ja opiskelun merkityksen. Mä muistan silloin aikoinaan, mitähän se olisi ollut, taisi olla 70-luvun loppua tai 80-luvun alkua, kun tehtiin näitä tällaisia kielivalintoja ja mun isoäiti sanoi mulle, että ota venäjä, sitä ei kukaan muu ota, että ehkä sinäkin voisit pärjätä jossain. Niin nyt on vähän sama juttu, eli se ei ole seksikästä venäjän kielen opiskelu, mutta se on yksi isänmaallisempia kielivalintoja tällä hetkellä. Me tullaan tarvitsemaan Venäjän osaamista, jos me joudutaan niin kuin Venäjän osaaminen rakentamaan niin kuin lännessä tehtyjen analyysien pohjalla. Se on sama kuin me syötäisiin einesruokkaa sen sijaan, että meillä itse tehtäisiin omat ruokamme.
Kari Liuhto, mikä sinua on ja kaikki nämä vuodet kiinnostaa Venäjässä?
No kyllähän siellä on tapahtunut paljon. Ei ollut kyllä tylsää. Mulle tulee tosiaan 34 vuotta, kun on akateemisessa maailmassa seurannut Venäjää. Tylsää ei ollut ja mielenkiintoisia henkilöitä on saanut nähdä ja tavata ja kyllä tietyllä tavalla kuitenkin surulliseksi vetää se, että aidosti yritettiin rakentaa siltoja Venäjän kanssa ja Venäjä valitsi toisin. He sortuivat tähän imperium-nostalgiaan ja nyt me eletään sitä ja toivottavasti se on jossain kohtaa ohi. Ja kyllä mä luulen, että vielä jonkun tehtävän, ei enää minun, mutta jonkun muun tehtävän alkaa jälleen normalisoida ja rakentaa siltoja myös Venäjän suuntaan.